COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Segundo presunto incendiario detido no que levamos de semana na provincia de Ourense. Desta volta, xentes da Policía Nacional Adscrita de Galicia esclareceron un lume registrado o 31 de xullo no concello de Celanova. Tres focos moi próximos entre sí foran causados presuntamente por unha persoa a que no momento da súa detención lle foron intervidos varios chisqueiros e papel, presumiblemente destinados a prender lume. A persoa detida levaba meses baixo vixilancia e impútaselle a autoría de outros 20 lumes acontecidos na mesma área, 13 deles no ano 2024 e 7 no 2025. No que vai de campaña, a UPA leva 14 persoas detidas ou investigadas como presuntas autoras de incendios forestais. Nas últimas horas pasaba a disposición xudicial outro home arrestado en Velle, preto de Ourense, quedou en liberdade coa obriga de comparecer semanalmente no xulgado. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. O Código Penal contempla penas de ata 20 anos de cadea para os culpables de causar danos graves a raíz dun lume forestal, pero para chegar a un procesamento hai un traballo moi laborioso de recabación de probas. De seguido, escoitamos a un dos investigadores que estes días, xa imaxinas, andan desgraciadamente a tope. Antes, parada para facer a compra ao mellor prezo un día máis, no teu supermercado de confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
sandía entera baja en pepitas, kilo, 35 céntimos. Pechuga de pollo, kilo, 5,85 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,95 €. Y langostino crudo o cocido grande, kilo, 8,75 €.
Gadis, en confianza.
O importante non é o lugar, o importante é o momento. Saborea o teu tempo cos asados perfectos de Coren Grill. Tenros, sabrosos e feitos ao momento. Para levar á praia, á montaña ou á casa. Coren Grill. Os mellores asados para os mellores momentos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Situación máis tranquila hoxe, afortunadamente, no tocante aos lumes. O único que continúa activo, segundo os últimos datos de Medio Rural, é o da Fonsagrada Monteseiro, que leva calcinadas 120 hectáreas. Está nunha zona de difícil acceso, así que únicamente, xa sabes, os medios aéreos son os que poden acceder ali para tratar de frear o avance das lapas. Está estabilizado o incendio das Pontes de García Rodríguez, que acadou 20 hectáreas de extensión, e controlados, segundo a información de Medio Rural, os incendios de Salceda de Caselas con 80 hectáreas afectadas, as Neves San Pedro de Batallans con 50, Camariñas con 50 tamén, Ponteceso, Corme Aldea con 60 hectáreas afectadas, mentres Ponteceso Brantuas leva 200 hectáreas afectadas e tamén está controlado. Na Fonsagrada hai outro lume controlado das últimas horas, 20 hectáreas afectadas, e en Vilar de Bos Terroso, provincia de Ourense, está ese gran incendio que aínda non se puido dar por extinguido de 570 hectáreas, pero controlado, segundo a información de Medio Rural. Ao tempo que os equipos de extinción traballan para acabar o antes posible cos lumes, outros, os efectivos, céntranse nas investigación das causas. Aurelio Mosteiro coordina os 15 axentes que durante todo o ano se encargan desta tarefa na nosa comunidade. As novas tecnoloxías teñense revelado como unha ferramenta moi valiosa para eles.
Esta misión desde el dron nos facilita muchísimo poder determinar este punto de inicio y nos ahorra mucho tiempo. También la información que se vuelca a través del showcode, que nosotros tenemos una, en el teléfono tenemos una app que nos llegan todas estas imágenes, avisos, las coordenadas del incendio, las fotografías que realizan los bomberos forestales, los agentes que están en la extinción, y esto todo nos ayuda muchísimo a ser rápidos en determinar este punto de inicio.
Imaxes dende altura permiten saber rapidamente se na contorna se registraron actividades que poideron ser orixe do lume, como labores agrícolas, talas. Tamén coa tecnoloxía é máis doado.
La geolocalización tamén é moi importante para a investigación porque nos permite reconstruir condutas de incendiarios para despois poner en conocimiento a autoridade judicial e que conste como pruebas indiciarias máis fuertes.
As investigacións alrededor dun lume poden encauzarse en días, pero tamén poden demorarse, e o máis normal, durante meses ou mesmo anos. Aurelio Mosteiro insiste en que a intencionalidade é moi difícil de explicar, pero tamén teñen aparecido causas de lumes chamativas, froito da casualidade.
Investigadores de otras comunidades pues nos pusieron alerta que de las placas solares pues se produce mucha temperatura y insectos que se apoyan ahí que casi se entran en ignición, sí. Y esas partes, los insectos volando cerca de las zonas, caen y provocan incendios. Sí. Y bueno, luego la motivación en intencionados pues a veces es un poco difícil de entender, gente que de repente se activa y no sabemos muy bien cuál es la razón, después es también difícil.
Tes toda esta información ampliada na nosa web, xa sabes, cope.es/Galicia. A conselleira de Medio Ambiente insistía esta mañá en que compre tomar en serio a situación de prealerta por seca que se emitía este xoves para unha vintena de concellos de Galicia. Salientou Ánxeles Vázquez que o domingo estará en alerta vermella por altas temperaturas o sur de Ourense, unha zona que neste momento non está aínda nese preaviso, pero insistía, compre que todos estemos concienciados.
Os concellos, coas competencias que les teñen, o cidadán, bueno, pois cada un aportando ese grande area, sendo solidarios con todos, para que ese recurso tan fantástico que temos, que abrir o grifo, bueno, pois o poidamos facer sin ter que realizar cortes continuados.
Na rúa esta mañá podemos comprobar que moita xente xa ten incorporadas no seu día a día rutinas para facer iso, un bo uso da auga.
Sí que me parece que non somos os principales consumidores de agua ou que desrochamos agua, sino que hai muchísimas empresas que seguramente pues eso, tengan un tratamiento de las aguas menos que óptimo, pero me parece que sí que podemos hacer cosas en el día a día.
Pues. Cuando lavas alguna verdura o así, esa agua que utilizas en una bañerita, después la utilizo para regar las plantas de la terraza. Yo eso lo suelo hacer ya todo el año, lo de las plantas, porque esa agua después está limpia simplemente de lavar una verdura y entonces no la vas a tirar.
Usamos lo menos posible en la cocina, en la ducha, lo menos posible, porque estos son preocupantes para todos los pobladores, creo yo.
E máis cousas, as residencias universitarias galegas notan un ano máis o incremento de demanda froito tamén de que cada vez o estudantado ten máis complicado atopar un lugar onde vivir cando comezan a súa etapa universitaria. Nas residencias que dependen da Universidade de Santiago ofertáronse para este curso que ven 960 prazas. A demanda incrementouse un 5% en comparación co anterior. Pilar Murias é a vicerreitora de estudantes.
Para esas 960 tuvemos más 3.000 solicitudes, 3.000 épico solicitudes que tenemos en cuanto a los grupos, y ahí sí que tuvimos tiempo y ya hemos filtrado por personas, estamos hablando de unas 2.400 personas.
450 estudantes están en lista de agarda en Santiago e posiblemente esa lista terá alguna modificación de aquí a finais de agosto. A USC e das tres universidades galegas con diferencia a que mantén dende hai anos unha oferta máis ampla. Por exemplo, nas dúas residencias que dependen da Universidade de Vigo, que son de xestión privada, están cubertas xa 418 prazas disponibles, algo máis de 100 teñen na da Coruña. Seguimos xa cos deportes, coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Últimas probas de pretemporada para Celta e Deportivo. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois o Celta visita mañana o seu último amigable desta pretempada ás 4 da tarde en Inglaterra, os Wolvers, o Wolverhampton de Larsen e de Fer López. Podería debutar Brian Zaragoza e ten ata 4 xogadores Claudio Giraldez na enfermería. Ademais, no Deportivo, tamén é momento para as últimas probas de pretempada. Mañá ás 8, Teresa Herrera en Riazor ante o Le Havre francés. Vaise quedar Patiño, confirmou uno o técnico Hidalgo, e abren a porta de saída a Luis Chacón, e tamén moitos amigables na Primeira Federación, por exemplo, o do Racing de Ferrol diante do Sporting de Gijón ou o do Lugo coa Cultural Leonesa.
Graciñas Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa aquí en Herrera en Cope.